បាទជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមែនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានតទៅនេះគឺជានាទីអានសៀវភៅរឿងអង្គការជាណូណារបស់លោកយាយទៀងឬអ្នកស្រីគឹមធីអ៊ុយកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំអានចំពោះទី8មកដល់ចំណុចដែលកងទ័ព My Force ត្រូវកងទ័ពយួនកំទេចចោលទាំងស្រុងទាំងប្រពន្ធទាំងកូនបាទតទៅនេះគឺជាវគ្គបន្តនៃចម្ពោះទី8ខេត្តបាត់ដំបងជាខេត្តទី2នៃប្រទេសកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយត្រីគ្រប់យ៉ាងផ្លែឈើគ្រប់មុខនិងព្រៃឈើដ៏មានតម្លៃដីមានជីជាតិបើអ្នកណាព្យាយាមកាប់គាស់ដាំដុះបង្កើតផលអ្នកនោះតែងទទួលផលដ៏គាប់ប្រសើរជានិច្ចទាំងប្រជាជនខ្មែរទាំងបរទេសរស់នៅសែនសុខសែនខ្សាន្តទីក្រុងបាត់ដំបងរៀបចំតាំងសម័យទំនើបគួរឲ្យគយគន់មិនចាញ់ទីក្រុងបរទេសឡើយមានហាងលក់ទំនិញគ្រប់មុខគ្មានខ្វះអ្វីទេព្រំប្រទល់ខេត្តបាត់ដំបងជាប់នឹងប្រទេសថៃមានស្ទឹងមួយឈ្មោះស្ទឹងសង្កែអាចផ្ដល់ទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងមានត្រីដ៏បរិបូរណ៍ប្រជាជនដែលមានលំនៅតាមដងស្ទឹងនេះអាចនេសាទត្រីសម្រាប់ធ្វើជាអាហារចិញ្ចឹមជីវិតជាអាចិន្ត្រៃយ៍ដោយសេរីពីមុនសង្គ្រាមទីក្រុងបាត់ដំបងមានប្រជាជនប្រហែល40,000នាក់ក្នុងរយៈ5ឆ្នាំដែលសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងប្រជាជនអ្នកស្រែចម្ការដែលភ័យតក់ស្លុតខ្លាំងពេកក៏នាំគ្រួសាររត់ចេញចោលទីលំនៅភៀសខ្លួនមកជ្រកនៅទីក្រុងនៅឆ្នាំ1975ទីក្រុងបាត់ដំបងមានមនុស្សប្រហែល1លាននាក់ប្រជាជនទាំងឡាយនោះកំពុងតែប្រយុទ្ធបារម្ភនឹងការអត់ឃ្លានស្រាប់តែនៅវេលាម៉ោង11នៃថ្ងៃទី17មេសា1975មានចៅហ្វាយថ្មីចូលមកជំនួសលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលគេស្រាប់តែលឺសំឡេងរបស់លោកឃីវសំផនថ្លែងអួតច្រំដែលច្រំដែលចំនួន3ថ្ងៃពីជ័យជំនះដ៏មហាអស្ចារ្យនេះតាមរយៈវិទ្យុរណសេរួបរួមជាតិកម្ពុជាមូលហេតុនេះខ្មែរនៅបាត់ដំបងត្រេកអរជាក្រៃលែងព្រោះស្មានថាជ័យជំនះដ៏មហាអស្ចារ្យនេះគឺជាស្នាព្រះហស្តរបស់សម្ដេចឪដែលមានលោកឃីវសំផនមេខ្មែរក្រហមជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់ម៉ោងប្រហែល8ល្ងាចនៃថ្ងៃទី17មេសាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងបាត់ដំបងបបួលគ្នារៀបក្បួនរមាក់តម្កល់រូបថតសម្ដេចឪយ៉ាងធំធំហើយព័ទ្ធទីក្រុងវាយធុងវាយឡាំងស្រែកជាយោសម្ដេចឪយ៉ាងកងរំពងយប់នោះអ្នកមានអាវុធក៏បាញ់ទៅលើអាកាសស្រែកអបអរសាទរសប្បាយរីករាយទទួលជ័យជំនះខ្លែងបន្លំនេះយុវជនយុវនារីបបួលគ្នាច្រៀងរាំយ៉ាងសប្បាយដោយជឿនិងសង្ឃឹមថាស្អែកស្អែកនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងបានសន្តិភាពឡើងវិញហើយអ្នកស្រីចំការត្រេកអរជាក្រៃលែងដោយសង្ឃឹមយ៉ាងមន់ថាស្អែកនេះអាចនាំគ្រួសារវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីលំនៅប្រកបកសិកម្មឡើងវិញដោយសេរីមើលចុះបងប្អូនរួមឈាមហើយនឹកឃើញរឿងនេះឡើងគួរឲ្យខ្មាស់អៀនយ៉ាងខ្លាំងមានគួរមេដណ្ដើមខ្មែរទាំងសក្តិភូមិទាំងខ្មែរក្រហមខ្វះសមត្ថភាពបណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររវល់តែស្មានយល់ច្រឡំយ៉ាងនេះឡើយចំណែកអង្គការវិញវាតាមដានរោគចំណុចខ្សោយនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្រប់ជំហានពេលនេះវាជ្រើសបានអាវុធមួយយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីសម្លាប់នាមើលខ្មែរគ្រប់គ្រប់ផ្នែកនៅខេត្តបាត់ដំបងព្រោះវាឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅស្រឡាញ់សម្ដេចឪយ៉ាងមុតមាំណាស់ដូច្នេះត្រូវសម្លាប់អ្នកមើលទាំងនោះឲ្យតាន់ពេលវេលាពញាពេលមានការទេនាំបណ្ដាលឲ្យមានឧបសគ្គជាពំខានដូច្នេះត្រូវតែប្រើឈ្មោះសម្ដេចឪធ្វើជានុយធ្វើជាអាវុធប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់អង្គការយល់យ៉ាងនេះភ្លាមក៏ខ្ចីមាត់លោកលេងរ៉ាអ៊ូល ជាវរៈសេនីយ៍ឯកនិងជាមេបញ្ជាការសឹករងខេត្តបាត់ដំបងតែពេលនេះត្រូវទទួលងារជាបន្ថែមគឺត្រូវឡើងជំនួសមេបញ្ជាការធំដែលរត់គេចចោលដំណែងតាំងពីម៉ោង 2:00 រសៀលមកម្លេះឲ្យចេញបញ្ជាបន្លំបោកបញ្ឆោតដោយតទៅនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 17 មេសាវេលាម៉ោង 10:00យប់តទៅលេងរ៉ាអ៊ូលជាមួយមេខ្មែរក្រហមបណ្ដាគ្នាផ្សាយតាមវិទ្យុខេត្តបាត់ដំបងចេញបញ្ជាជាដាច់ណាត់ ដល់នេតិហ៊ាននេតិហ៊ានរងនិងពលតិហ៊ានគ្រប់គ្រប់ផ្នែកត្រូវនៅស្ងប់ស្ងៀមចាំស្ដាប់បញ្ជាជាថ្មីបញ្ជាថ្លែងបន្ថែមទៀតថាស្អែកឡើងថ្ងៃទី 18 មេសាត្រូវប្រមូលអាវុធទាំងអស់ចងជាបាច់រួចដឹកនាំយកមកប្រគល់ឲ្យទីបញ្ជាការការិយាល័យទី 3 ជាកំហិតរួចទៅជួបជុំទាំងអស់គ្នានៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងជាដាច់ខាតរងចាំទទួលបញ្ជាជាថ្មី ចំណែកខាងស៊ីវិលទូទៅក៏ត្រូវនាំអាវុធផ្ទាល់ខ្លួនយកមកប្រគល់ឲ្យអង្គការនៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងចាប់ពីម៉ោង 8:00 ស្អែកនេះដែរព្រោះសង្គ្រាមចាប់ត្រឹមនេះហើយលុះប្រលឹមឡើងនេតិហ៊ាននេតិហ៊ានរងមកជួបជុំកកកុញនៅទីនោះស្រាប់តែស្ងាត់ជ្រៀបគ្មានឃើញចៅហ្វាយថ្មីឡើយរីឯជនស៊ីវិលក៏យកអាវុធតកោទុកមួយគំនរធំនៅមុខវិមានលោកអភិបាលខេត្ត
បន្តែឃើញតែយោធាក្មេងៗចំនួន15នាក់កាន់កំភ្លើងAR កែងគ្រប់ដៃជួយចាំទទួលអាវុធទាំងនោះល្ងាចឡើងថ្ងៃដដែលប្រជាពលរដ្ឋខេត្តបាត់ដំបងបែរជាអស់សង្ឃឹមគ្រប់គ្រប់រូបភ័យតក់ស្លុតស្លន់ស្លោព្រោះកងទ័ពដែលចូលមកគ្រប់គ្រងខេត្តបាត់ដំបងជាអតីតចៅព្រៃដែលជាអ្នកដឹកនាំយោធាក្មេងៗដែលមានអាយុជាមធ្យមតែ 15 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះស្លៀកពាក់ខ្មៅបងក្រមានៅកស្បែកជើងកងឡានកាន់កំភ្លើងAR កែងគ្រប់ដៃមានទឹកមុខយ៉ាងសាហាវដូចជាមានគំនុំមកពីនាយឈោគ្រប់ផ្លូវជាក្រុមជាក្រុមមកដល់ជាដំបូងក៏ចាប់ប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាតាមបច្ចេកទេសដែលស្រាប់ធ្វើជាចៅផ្លន់ប៉ុន្តែពាក្យផ្លន់បានប្រែជាពាក្យស្នើដែលកាយសាហាវខូខើជាងពាក្យផ្លន់ទៅទៀត ព្រោះច្បាប់របស់អង្គការប្រគល់អភ័យឯកសិទ្ធិឲ្យចោលដើរស្នើបើម្ចាស់រឹងទៅទឹងសម្រាប់ចោលចោះរួចចោលថាក្បត់អង្គការទ្រព្យដែលស្នើជាដំបូងនោះគឺឡានម៉ូតូកង់វិទ្យុនាឡិកាដៃស្ទីឡូឡាគ្រប់គ្រប់ទីកន្លែងចៅយោធាក្មេងៗទាំងនោះរៀនស្ដាប់ចាំមិត្តតែពាក្យមួយឃ្លានិយាយទៅកាន់ម្ចាស់ត្រាប់ដូចគ្នាថា អង្គការសំស្នើមួយរយៈសិនសំស្រងវិញថ្ងៃក្រោយព្រលឹមថ្ងៃទី 19 មេសាទទទួលព័ត៌មានដ៏ច្បាស់ការមកថាអង្គការបញ្ជាឲ្យឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកវរៈសេនីយ៍ឯកតាន់ប៉ុកជាវេជ្ជបណ្ឌិតមន្ទីរពេទ្យទាហានព្រមទាំងសហការី 12 នាក់នៅភូមិបឹងព្រីងស្ថិតនៅចម្ងាយ5 គីឡូម៉ែត្រខាងលិចទីក្រុងបាត់ដំបងបន្ទាប់មកទទួលដំណឹងអកុសលមកថា មានឡានកំញង 3 គ្រឿងដឹកនេតិហ៊ាននិងទីហ៊ានខ្លះនាំយកទៅបាញ់ចោលខាងត្បូងភូមិឆ្លៀវចម្ងាយ 3 គីឡូម៉ែត្រខាងកើតភ្នំធិបតីថ្ងៃដដែលម៉ោង 3 រសៀលមានឡានកំញង 4 គ្រឿងបោះចូលមកដឹកនេតិហ៊ាននិងទីហ៊ានខ្លះដែលស្នាក់នៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យបាត់ដំបងនាំយកទៅបាញ់សម្លាប់ចោលនៅភូមិដង្កោខ្នើយ ខាងលិចថ្នល់ជាតិលេខ5ចម្ងាយ500ម៉ែត្រពេលឃាតករអាចកំបាំងបាញ់គ្រាប់សាជឬដោយរន្ទះគ្មានអាសូរនោះមានលោកសាក់5កឹមជីរីនិងលោកសាក់4ភូមិអូននិងអ្នកបើកបររថយន្តម្នាក់ឈ្មោះថាច់សុនលីបានគេចរត់រួចនៅល្ងាចថ្ងៃទី 19 មេសាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងបាត់ដំបងក៏ចលាចលតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងព្រោះទទួលដំណឹងបន្ថែមមិនគួរឲ្យជឿថា ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទីលំនៅនៅជិតទីក្រុងនាំគ្រួសារទៅកាន់ផ្ទះសំបែងស្រាប់តែត្រូវយោធាក្មេងៗសំស្នើត្រាប់សម្បត្តិអស់រលីងពីខ្លួនរួចដេញមិនឲ្យចូលផ្ទះឡាពេលនោះទីក្រុងបាត់ដំបងមានមនុស្សកកកុញជាច្រើនលើលុបដើរទៅដើរមកប្រជ្រៀតខ្សឹបខ្សៀវសួរគ្នាថាតើនរណាទទួលជ័យជំនះនេះមិនមែនសម្ដេចអ៊ូមិនមែនខៀវសំផនទេឬប្រហែលជាចោលទៅដឹងកំពុងជ្រួលច្របល់ស្រាប់តែទទួលដំណឹងគួរឲ្យកក់ក្ដៅមកថា ពីព្រឹកមិញម៉ោង9មានឈ្មោះសូកូហៅមិតស៊ុយនិងលោកខៃប៉ែនហៅមិតស៊ូផ្នែកយោធានិងផ្នែកនយោបាយបានបើកអង្គប្រជុំជាលើកទី1នៅមហាវិទ្យាល័យចម្ពោះមុខសាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀននិងនិស្សិតល្ងាចនេះម៉ោង4រសៀលមានបើកអង្គប្រជុំជាលើកទី2នៅបន្ទាយកងទ័ពផ្នែកចិត្តសាស្ត្រចម្ពោះនាយទាហានគ្រប់ផ្នែក ស្អែកថ្ងៃទី20មេសាម៉ោង9នឹងមានបើកអង្គប្រជុំជាលើកទី3នៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងចំពោះអ្នកមើលអ្នករដ្ឋការគ្រប់គ្រប់ផ្នែកទាំងផ្នែកស៊ីវិលទាំងផ្នែកប្រជាពលរដ្ឋទូទៅពេលវេលាបើកអង្គប្រជុំទូទៅមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋរត់ប្រញាយអរផងភ័យផងទៅជួបនឹងទៅទទួលចង្វាយថ្មីទៅស្ដាប់ផែនការម្ចាស់ថ្មីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានចំនួនប្រហែលជាង 5,000នាក់ប្រជាគ្នាចូលកាន់សាលាខេត្តគ្រប់គ្រប់រូបមានទឹកមុខក្រៀមស្ងួតម៉ោង 10 គាត់មិតស៊ូផ្នែកនយោបាយនិងមិតស៊ុយផ្នែកយោធាចូលមកដល់ស្លៀកពាក់ខ្មៅក្រមាវ៉ាន់កស្បែកជើងធ្វើពីកង់ឡានមិតស៊ូក៏បើកអង្គប្រជុំប្រកាសថាខ្ញុំនិងមិតស៊ុយមកជួបមិត្តទាំងអស់នេះជាតំណាងអង្គការផ្ទាល់ពេលឮឈ្មោះអង្គការប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ភ្ញាក់ ក៏កេះខ្សឹបសួរគ្នាថាតើអង្ការជានរណាអេដូច្នេះមិនមែនសម្ដេចអ៊ូមិនមែនលោកឃ្យូសំផនទេឬដែលត្រូវទទួលចែកជំនះនេះមិតស៊ូបានលើកពាក្យខ្សឹបខ្សៀវនេះច្បាស់លាស់ណាប៉ុន្តែវាធ្វើថ្លង់ហើយខំនិយាយកុហកតាមកលល្បិចនឹងផែនការរបស់អង្ការដែលព្រៀងទុកឲ្យជាស្រេចសមដោយពាក្យបុរាណមួយឃ្លាដែលបានចែងថាអូសទូក
កុំឲ្យល្អានចាប់ត្រីបានកុំឲ្យល្អទឹកពាក្យកុហករបស់មិត្តស៊ូដែលខ្ញុំបានលើផ្ទាល់ត្រជាមានជាអាចដូចតទៅមិត្តរួមជាតិជាទីស្នេហាទាំងឡាយអង្ការចាត់បញ្ជូនខ្ញុំនិងមិត្តស៊ុយមកកាន់ទីនេះដើម្បីបើកការប្រជុំជាលើកទី3ក្នុងទីក្រុងបាត់ដំបងពួកខ្ញុំនឹងពាក្យរបស់អង្ការផ្ទាល់មកជម្រាបមិត្តទាំងអស់សូមកុំតក់ស្លុតឆ្ងល់ពីរឿងដែលអង្ការបានបញ្ជា ហើយសម្រាប់នេតិហ៊ានទាហានខ្លះៗនោះហើយសោះព្រោះនៅថ្ងៃទី18មេសាមកដល់យោធាយើងចាប់បានឆ្នាំពេទ្យ1លានឡងរូវែបោះឆ្លងស្ពានថ្មថ្មីទៅកាន់ផ្លូវលេខ5បំរុងរត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមេតិហ៊ានដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះគឺលោកតាន់ពុកនិងមិត្តដល់ពីរនាក់ចំណែកនេតិហ៊ានទាហាន7លានកំញុងដែលអង្ការចេញបញ្ជាឲ្យនាំយកទៅសម្រាប់ចោលជាបន្ទាន់នោះព្រមមិត្តទាំងអស់នោះក្បត់អង្ការ
មានលះអាវុធបំរុងតតតចំពោះអង្ការដែលជាអ្នកមានគុណដល់លឺលុបចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះត្រូវតែសម្លាប់ដើម្បីការពារឧបសគ្គនិងទុកជាគំរូមិតស៊ូនិយាយកុហកយ៉ាងវែងលុះចាប់ក៏សម្លឹងមុខមិតស៊ុយជាសញ្ញាឲ្យនិយាយផោបន្តមិតស៊ុយក៏ចាប់ដើមនិយាយកំញើងថា
ណែមិតអើយមិតមិនអាចធ្វើអ្វីៗកំបាំងភ្នែករបស់អង្ការបានឡើយ អង្គការមានភ្នែកដូចផ្លែម្នាស់ជួមិតកុំយកតម្រាប់តាមអាក្បត់ទាំងឡាយនោះឲ្យសោះយើងប្រទេសឃើញនឹងដឹងគុណអង្គការមើលចុះប្រទេសយើងតូចមែនពិតតែដោយសារអង្គការយើងអាចសម្រេចជោគជ័យវាឈ្នះជប៉ុនបារាំងអាមេរិកជាមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកនិងបរិវារវាជោគជ័យនេះយើងអង្គុយរង់ចាំ2000ឆ្នាំមកហើយឡាចាប់ពីពេលនេះទៅ អង្គការប្រកាសជាអឡារឹកលើកលែងឈប់ប្រកាន់ទោសប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ទោះជានេតិហ៊ានទាហានអ្នករដ្ឋការគ្រប់ផ្នែកគ្រប់គ្រប់ចន្ទណៈយើងត្រូវចាប់ដៃបង្រួបបង្រួមសាមគ្គីគ្នាកសាងប្រទេសជាតិមាតុភូមិសាជាថ្មីប្រជាជនអ្នកស្រែចំការអាចនាំគ្រួសារគោក្របីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីលំនៅរៀងៗខ្លួនបានព្រោះរដូវធ្វើស្រែជិតមកដល់ហើយអង្គការមានចាត់ការបង្កើត
ជាសមរភូមិដើម្បីវាសម្រុកដើម្បីកសាងជាតិរូបលចាប់នៅពាក្យកុហកនេះហើយមិត្តស៊ុយបញ្ជាឲ្យប្រជាជនស្រែកតាមវាថាជាយូអង្គការដ៏មហិមាជាយូមហាលោកផ្លោះមហាអស្ចារ្យប្រជាជនទាំងនោះក៏ស្រែកបន្តតាមទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំព្រោះមិនយល់ន័យរបស់ពាក្យសមរភូមិវាសម្រុកមិនដឹងថាតាមមិត្តស៊ុយនិងមិត្តស៊ូនេះចង់និយាយថាដូចម្តេចទេ ម្យ៉ាងទៀតមិនស្គាល់ថានរណាជាអង្ការផងលុះវិលត្រឡប់មកជួបគ្រួសារវិញប្រ ប្រជាជនទាំងឡាយនោះក៏អង្គុយត្របងក្បាលជង្គង់ក្រវីទៅក្បាលគ្មានពាក្យឆ្លើយនិងសំណួររបស់ប្រពន្ធកូនព្រោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់វាទាំងពីរនោះដូចជាងងឹតអន្ធការមានលក្ខពុតយ៉ាងអាចកំបាំងគួរឲ្យសង្ស័យជាយ៉ាងខ្លាំងចំណែកមិត្តស៊ូនិងមិត្តស៊ុយវាប្រមូលអ្នករដ្ឋការគ្រប់ផ្នែកទាំងកងទ័ពទាំងស៊ីវិលរួចបំបែកតាមក្រុមនិយាយយ៉ាងផ្អែមត្រជាក់កុហកថា គឺដើម្បីងាយការពារសន្តិសុខនិងចែកស្បៀងអាហារព្រះអង្គការផ្អាកចៃលុយមួយរយៈសិនដូច្នេះក្រុមទី1ជានាយទាហានត្រូវស្នាក់នៅក្នុងបរិវេណសាលាសាលាហឺក្រុមទី2ជានាយទាហានរោងត្រូវស្នាក់នៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យអៀបខុតក្រុមទី3ស្នាក់នៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យព្រះមនីវង្ស ក្រុមទី4ជាពួកនិមឺនអ្នករដ្ឋការស៊ីវិលគ្រប់ផ្នែកស្នាក់នៅក្នុងបរិវេណសាលាខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃទី21មេសាពេលដែលមិត្តស៊ុយនិងមិត្តស៊ូកំពុងតែបើកសម័យប្រជុំនៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងនៅអាវិទ្យាល័យព្រះមនីវង្សឯនោះទីហ៊ានប្រមាណ1350នាក់កំពុងតែតម្រៀបជួរគ្នាឡើងឡានកាមីញ៉ុង15គ្រឿង មកបីរសៀលថ្ងៃដដែលកន្លែងដដែលមានឡានកាមីញ៉ុង11គ្រឿងចូលទៅដឹកទីហ៊ានប្រាំបួនរយនាក់ទៀតក្បួនឡានទាំងពីរលើកបោះឆ្លងកាត់ស្ទឹងសង្កែតាមស្ពានថ្មថ្មីទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ5ដឹកយកទៅចូលកណ្ដាលអន្ទាក់តែក្រុមឃាតករអាចកំបាំងរៀបចំខ្សែត្រៀមរងចាំជាស្រេចនៅផ្លូវចូលនិគមសម្ដេចអូវស្វាយដូនកែវត្រូវក្រុមនេះបាញ់សម្លាប់ចោលខ្ទេច នៅថ្ងៃទី21មេសាម៉ោង5:09ព្រឹកមិត្តស៊ុយជាតំណាងអង្គការមានវរៈស្នេហ៍ឯកលេងប្រាអ៊ូលស្លៀកពាក់ជាឯកសណ្ឋានយ៉ាងស្អាតដើរជាមួយមានកាន់បញ្ជីមួយសន្លឹកក្នុងដៃបណ្ដើរគ្នាចូលទៅកាន់សាលាសាលហឺរួចហៅឈ្មោះនាយទាហានជាលំដាប់លំដោយរួចចេញបញ្ជីឲ្យទៅកាន់ទីលំនៅរៀងៗខ្លួនយ៉ាងយូរកន្លះម៉ោងដើម្បីស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីទៅទទួលសម្ដេចឪដែលព្រះអង្គយាងមកឧទ្ធម្ភកិច្ចចុះចតនៅក្បែរភ្នំធិបតីតែអ្នកបាត់ដំបងហៅថាភ្នំតាប្ដេលោកនាយទាហានទាំងអស់នោះវិលមកជួបជុំគ្រប់ចំនួនតាមបញ្ជីស្រេចបាច់ក៏ហែក្បួនពីសាលាសៅហឺទៅកាន់សាលាខេត្តបាត់ដំបងដែលមានឡានកាមីញ៉ុង6គ្រឿងរៀបជាក្បួនរងចាំនៅទីនោះជាស្រេចនាយទាហានទាំងអស់នោះ ក៏ឡើងឡានទាំងទឹកមុខញញឹមថ្ងៃដដែលមកមួយកន្លះរសៀលក្បួនឡានកាមីញ៉ុងទាំងប្រាំមួយគ្រឿងដដែលដឹកនាយទាហានស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានយ៉ាងស្អាតជាច្រើនរយនាក់ទៀតខ្លះឈោខ្លះអង្គុយខ្លះជិះលើដំបូលប្រជ្រៀតចិនលើគ្នានៅខាងមុខក្បួនមានឡានជីបមួយគ្រឿងនិងឡង់រ៉ូវែមួយគ្រឿងដែលមានមេខ្មែរក្រហមដាប់អ្នកជិះជាអ្នកនាំផ្លូវមានកំភ្លើងខ្លីនៅចង្កេះគ្រប់គ្រប់គ្នា ខាងក្រោយក្បួនមានឡានកាមីញ៉ុង1គ្រឿងផ្ទុកយោធាក្មេងៗប្រមាណ30នាក់កាន់កំភ្លើង AR-9 នៅដៃគ្រប់គ្រប់គ្នាជាអ្នកហែហោមការពារយោធាក្មេងៗទាំងនេះមុខញញឹមសើចស្ញែងស្ញាញដោយស្វាបានជេកសប្បាយរីករាយត្រេកអរណាស់ព្រោះនឹកស្មានថាបានជួបឃើញសម្ដេចឪមុនគេយោធាក្មេងៗទាំងនោះមិនបានដឹងទៅតែសោះនៅកលល្បិចរបស់អង្គការ ដែលបញ្ឆោតប្រមូលជនជាតិរបស់ខ្លួនសឹកតានីទីហានធំៗដឹកយកទៅសម្លាប់ចោលលេងៗទៅទេយ៉ាងនោះទេក្បួនឡានទាំងប្រាំបួនគ្រឿងឡានណាមុកពីអេស៊ីបនិងឡង់រូវែឡានកាមីញ៉ុងទាំងប្រាំមួយគ្រឿងដឹកទីហានឡានកាមីញ៉ុងមួយគ្រឿងខាងក្រោយដឹកយោធាក្មេងៗហើយចាក់ចែងពីសាលាខេត្តបាត់ដំបងបោះឆ្លងស្ទឹងសង្កែតាមស្ពានចាស់ ទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ5លោកក្បួនឡានបោះចេញផុតពីស្ពានលោកវរៈស្នេហ៍ឯកមូលសារីនិយាយខ្សឹបខ្សឹបជំរាបលោកលេងរ៉ាអ៊ូលថាប្រដៃគុណអាអស់នេះបញ្ឆោតនាំពួកយើងយកទៅសម្លាប់ទេលោកលេងរ៉ាអ៊ូលប្រមានថាមិត្តស៊ីម្បិលប្រហុកមិនត្រូវនិយាយដូចនេះទេណាក្បួនឡានទាំង9គ្រឿងបើកបោះបានតែ30គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះផ្លូវជាតិលេខ5ខូចខាតមិនដែលបានជួសជុលឡើងវិញឡើយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមនេះឡានរលាក់ធ្វើឲ្យអ្នកជិះម្នាក់ស្ទើរធ្លាក់ពីលើឡានក្បាលនិងក្បាលទង្គិចគ្នាជាញឹកញាប់ឥឡូវនេះក្បួនឡានក៏បានមកដល់ភូមិកាច់រទេះឡានរលាក់ខ្លាំងពេក ក្បាលមូលសារីក៏សាប់តែទង្គិចក្បាលលេងរ៉ាអ៊ូលយ៉ាងខ្លាំងមូលសារីយកដៃអង្អែលក្បាលបណ្ដាភ្នែកសម្លឹងទេសភាពភូមិកាច់រទេះដ៏ស្ងាត់ជ្រៀបបណ្ដាលោកធ្លាប់ចេញចូលភូមិនេះគ្រប់ច្រកល្ហកលោកក៏កេះលោកលេងរ៉ាអ៊ូលម្ដងទៀតព្រមទាំងខ្សឹបថា
បេគុនកុំទុកចិត្តពួកវាឲ្យសោះយើងគួរលៃលោករំដោះខ្លួនណាទីនេះជាភូមិកាច់រទេះមានសភាពស្ងាត់ល្អណាស់ទាំងប្រជាជនទាំងខ្មែរក្រហមគ្មានឃើញម្នាក់ឡើយពួកយើងមានគ្នាច្រើនរយនាក់អ្នកបកបោក៏គ្នាយើងក្រុមវាមានតែ40នាក់ប៉ុណ្ណោះទេណា
ពេលនោះលោកលេងរ៉ាអ៊ូលបែរជាមួម៉ៅក៏ទះកំភ្លៀងលោកមូលសារីមួយដៃយ៉ាងដំណំរួចក៏ច្រានដេញចុះពីឡានលោកមូលសារីត្រូវតែបង្ខំចិត្តនៅស្ងៀមម្ដងទៀតក្បួនឡានទាំង9គ្រឿងបោមកដល់ផ្លូវបំបាយទៅស្ដាំក៏កាច់ចូលទៅកាន់ភ្នំទិព្វដីនាយទាហានដែលជិះឡានកាមញ៉ុងទាំង5គ្រឿងផ្សេងនោះមានទឹកមុខញញឹមប្រសង្ឃឹមថាមានតែក្រុមខ្លួនទេដែលបានលុតក្រាបសម្ដេចអ៊ូមុនគេដើម្បីជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្ដេចអ៊ូមុខតែនឹងដំឡើងឲ្យអាត្មាអញបានមួយគ្រើទៀតជាពំខានចំណែកនាយទាហានដែលជិះក្នុងកាមញ៉ុងជាមួយមូលសារីដែលបានលឺពាក្យខ្សឹបខ្សៀវក៏ប្រែទឹកមុខទៅជាជូរដូចស៊ីក្រូចឆ្មាទៅវិញក្បួនឡានទាំង9គ្រឿងឈប់សំចតនៅភូមិឆ្លៀវចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រខាងកើតភ្នំទិព្វដីពេលនោះឡានជីបនិងឡង់រ៉ូវែរដែលមេខ្មែរក្រហមទាំង10ជិះនោះក៏បោត្រឡប់មកក្រោយរួចស្រែកបញ្ជាដេញឲ្យពួកនាយទាហានទាំងនោះចុះពីឡានព្រមទាំងហាមថាមិនបាច់ឲ្យយកអ្វីមកតាមខ្លួនទេចូលសម្រាកនៅទីនោះសិនចុះចំណែកយើងនឹងឡានទាំងអស់នឹងទៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីនឹងដឹកនាំអ្នករដ្ឋការផ្សេងៗមកបន្ថែមទៀតលុះក្បួនឡានទាំង9គ្រឿងបោចេញផុតទៅលោកមូសារីអត់ប្រមមិនបានក៏ស្រែកបញ្ជាថាបដិជគុណទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមខ្ញុំជាមេតបម្នាក់ខ្ញុំសូមចេញបញ្ជាជំនួសលោកលេងរ៉ាអ៊ូលពេលនេះអាសន្នមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នេះបើមានក្របកំភ្លើងបាញ់ស្រោចមកលើយើងសូមលោកដែលមិនតន់ស្លាប់ត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នារត់សម្រុកចូលដណ្ដើមអាវុធពីខ្មាំងមកវិញដើម្បីតទល់រួចពីក្តីស្លាប់ពាក្យបញ្ជាក៏ត្រូវចាប់ត្រឹមនោះព្រោះឃាតករចាប់ផ្ដើមបាញ់កំភ្លើងធំឮដោយរន្ទះស្រោចមកលើចេញមកពីទិសទាំង8ក្របមានក្របធុន30មីលីម៉ែត្រ60មីលីម៉ែត្រ81មីលីម៉ែត្រនិងអាការកងសេតនាយទាហានទាំងអស់នោះដួលស្លាប់គោលើគ្នាចំណែកលោកមូលសារីលោកគ្រាអាសន្នមកដល់យ៉ាងនេះលោកក៏ដោះអាវយន្តលើកទូលើក្បាលមាត់ជីបអូជីបអូចនឹកគុណមាតាបេតាអំពាវនាវគ្រប់បែបយ៉ាងដៃរបស់លោកអូសទាញនាយទាហាន3នាក់ឲ្យរត់តាមលោកគឺវរៈសេនីយ៍ឯកប៉ុលសឿនលោកអនុសេនីយ៍តូខុននិងលោកម្នាក់ទៀតមិនស្គាល់ឈ្មោះលោកគិតចេញផុតពីលានមរណៈហើយយប់នោះនាយទាហានទាំង4នាក់ក៏សម្រេចបំបែកគ្នាទៅកាន់ទីដៅរៀងៗខ្លួនក្រោយមកលោកអនុសេនីយ៍តូខុនត្រូវខ្មែរក្រហមចាប់ខ្លួនបានហើយបាញ់សម្លាប់ចោលនៅភ្នំសំពៅចំណែកលោកមូលសារីបានទៅពួនស្នាក់នៅក្នុងភូមិរនាមដូនសំអង្គការដាក់ទឹះឲ្យលោកខ្វៀលគោអស់រយៈពេល4ឆ្នាំចំណែកលោកប៉ុលសឿននិងមេតបម្នាក់ទៀតបាត់មុខរហូតក្បួនឡានទាំង9គ្រឿងក៏បោត្រឡប់ចេញមកកាន់ផ្លូវជាតិលេខ5វិញមកដល់ហើយក៏ឈប់សំចតនៅទីនោះមួយសន្ទុះស្រាប់តែមានឡានឡង់រ៉ូវែរមួយគ្រឿងបោមកឈប់សំចតទល់ពីមុខរួចបញ្ចេញអ្នកបើកបោ6អ្នកថ្មីចំនួនអ្នកមុនដែលគេដឹកយកទៅបាញ់ចោលនៅខាងត្បូងនោះបន្តិចមេខ្មែរក្រហមបង្កប់ឲ្យអ្នកបើកបោ6អ្នកថ្មីដោះលេខឡានក្រវ៉ាត់ចោលរួចបញ្ជាឲ្យបើកបោចូលទៅកាន់ទីក្រុងបាត់ដំបងវិញតាមពួកវាថ្ងៃដដែលវេលាម៉ោង2រសៀលមានឡានកាមីញ៉ុង4គ្រឿងបោចូលបរិវេណសាលាខេត្តបាត់ដំបងរៀបក្បួនដឹកនាំអ្នកមើលអ្នករដ្ឋការស៊ីវិលដូចជាលោកភូជួយខេត្តទី1ទី2នៃការិយាល័យទាំងអស់ព្រឹទ្ធនាយកមហាវិទ្យាល័យនាយកវិទ្យាល័យនិងអ្នកមុខអ្នកការទាំងអស់ក្នុងទីក្រុងបាត់ដំបងពេលនោះលោកទាំងអស់ស្លៀកពាក់តាមឯកសណ្ឋានតាមយសស័ក្តិរៀងៗខ្លួនយ៉ាងត្រឹមត្រូវស្អាតបាតគ្រប់គ្នាញញឹមត្រៀមខ្លួនរង់ចាំនៅទីនោះជាស្រេចដើម្បីចេញទៅទទួលសម្ដេចអ៊ូជាទីនឹករលឹកក្បួនឡានទាំង4គ្រឿងហែចេញពីសាលាខេត្តបាត់ដំបងរួចបោះឆ្លងស្ទឹងសង្កែតាមស្ពានថ្មចាស់ទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ5ពេលនោះមានតែឡានជីបមួយគ្រឿង គាត់បើកបរពីមុខនឹងផ្លូវក្នុងឡានឈីបមានតែមេខ្មែរក្រហមម្នាក់មានកំភ្លើងខ្លីនៅនឹងចង្កេះអង្គុយក្បែរអ្នកបើកបរនៅបាំងខាងក្រោយមានយោធាក្មេងៗ៣នាក់កាន់កំភ្លើងអាអែកឯងគ្រប់ៗដៃជាអ្នកការពារមើលចុះវាគ្មានប្រុងប្រយ័ត្នទេព្រោះវារៀនសូត្របានស្គាល់ចំណុចខ្សោយនៃវរៈជនខ្មែរទាំងនោះច្បាស់ណាស់វាមើលងាយវាសន្និដ្ឋានលោកទាំងអស់នេះជាកូនទន្សាយអត់ឃ្លាន ដែលលឺតែឈ្មោះសម្ដេចអូក៏បោលសម្រុកចូលលន្ទាក់ដូចឃើញជែកទុំមានលោកធំខ្លះដែលមិនទាន់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដែលមកពីខ្លួនទៅនឹងផ្លាស់មកដល់ខេត្តបាត់ដំបងក៏ទៅទទួលសុំគេទៅជាមួយផងដែរក្បួនឡានទាំង៥គ្រឿងបោះតាមផ្លូវជាតិលេខ៥លុះទៅដល់ភូមិអូតាមៀវស្រុកមោងរុស្សីមានផ្លូវលំមួយកាច់បត់ទៅឆ្វេងទៅកាន់ភូមិជ្រៃ មេខ្មែរក្រហមបញ្ឈប់ឡានជីបរួចលោតចុះធ្វើសញ្ញាបញ្ឈប់ឡានកំញងទាំង៤គ្រឿងព្រមទាំងស្រែកបញ្ជាឲ្យអ្នកជិះទាំងអស់ព្រមទាំងអ្នកបើកបរចុះពីឡានមិនបាច់យកអ្វីតាមខ្លួនទេរួចវាបញ្ជាឲ្យបណ្ដាគ្នាទៅកាន់ភូមិជ្រៃព្រោះសម្ដេចអ៊ូចុះអធិភាពកិច្ចនៅទីនោះលុះក្បួនដំណើរដើរផុតតែពីថ្នល់ជាតិបានចម្ងាយតែ៣០០ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះគឺចំកណ្ដាលលន្ទាក់ ในกรมคิดตะกออาจกำบังดาลองกาบัญชีเอาเรียบจำสายเตรียมปูนรองจำเจียสักอย่างหมดจัดเป็นนุกกำเพลิงตะบาลทุน 30 มิลลิเมตร81มิลลิเมตรหนึ่งอากากรองเซตบังเจงปีตึ๊ดจังประบายสราวกรอบมาเลยโดยรันเตะเนี่ยโรงกรัวสลับโกเลยเนี่ยเมียนเซซอลดอลมาเนี่ยลายขมาจังนุเมียนเกบานเคยพเตลพเนกหนึ่งสควอลคือ លោកភុជវិខាទី1ទី2លោកនួនសមិនជាចង្វាងពន្ធនាគារលោកស៊ិនសវ៉ាត់ជាចវាយស្រុកសង្កែលោកនូនអ្នកវាជានាយកវិទ្យាល័យលោកយុះរ៉នជានាយកមហាវិទ្យាល័យលោកតូចខឿមជាសាស្ត្រាចារ្យលោកកៅយូឡុងជានាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុខេត្តលោកស៊ៀនធូមេឃុំស្វាយប៉ោលោកគីស៊ិនហូនិងហូតុងហាន់ជាថៅកែរោងចក្រអាឈើឡាក់ មួយសន្ទុះមានឡានឡង់រូវែមួយគ្រឿងមកដល់ក៏បញ្ចេញអ្នកបើកបរថ្មីបួនអ្នករួចមេខ្មែរក្រហមបញ្ជាឲ្យដោះលេខឡានកាមីញ៉ុងក្រវ៉ាត់ចោលរួចឡើងបើកបរឡាននោះតាមឡានជីបរបស់វាចូលកាន់ទីក្រុងបាត់ដំបងម្ដងវិញចូលកាន់ទីក្រុងបាត់ដំបងវិញថ្ងៃដដែលម៉ោងប្រហែល៣រសៀលមានឡានធំៗគ្រប់ធុនប្រមាណ30គ្រឿង ตำรวจจัวขังเชิงวิทยาลัยเปรมณีวงหนึ่งมวยจัวเตี้ยขังเล็กระโหดดอวัดพิพิธดำใบดัดตีเฮียนเจงปีวิทยาลัยนี้บรรชาวท่ากูแต่เจงปีติกรองบัดดำบองเพรียมเพรียมพร้อมอเมริกันมาตำรวจกระบายกระดองเปลชับชับนี่เฮ้ยกระบวนการจำนวน30เครื่องนี้ดักนำตีเฮียนต่อกันในกุมสำนักเอวคุมตะเมินเมียนตีเฮียนมาเนี่ยชั่วซื่นซอลนรัวบานอธิบายท่าเป็นนู่นเมาประหารพรำรัสเซีย ดำนางองค์การอ้อยสัญญาบัญชบลานต่างอ้อเจ้าหัวหายตามพระเจริญปรำเวสไลบัญชีไอติเฮียนต่างอ้อเจ้าพิลานพร้อมแต่งปราบบนแทมท่ามันบัดโยกเอาไว้ไว้ตามครูไล่เวียบัญชีไอโจตะกันในกรมสมัยเอาลูกดาพดตาบันเต็กปีถนอจีไตปะเนาะเวียบัญชีไอดาเจ้าตัววิลสไลขังช่วยใดเวียบัญชีไอดำเรียบชัวขณีไอบานตรำตรองกาเป็ดกันไรนู่ ជាកណ្ដាលអន្តៈខ្សែត្រៀមនៃគៀតកោអាចកំបាំងវាពត់រងចាំបាញ់សម្រាប់ចោលជាសាច់ទៅហើយដូច្នេះដប់នាទីក្រោយពីការតម្រៀបជួរស្រាប់តែកំភ្លើងគ្រប់ធុនបាញ់ស្រោចក្របដោយរន្ទះសម្រាប់តែហ៊ានដល់កំសាត់ទាំងនោះគ្មានមេត្តាត្រូវស្លាប់គោលើគ្នាសឿនដល់នៅរស់ដោយមកពីចេះក្រាបបន្លំជាមួយខ្មោចរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ជ្រៅទៅលូនវាចេញពីទីនោះមកបាន ថ្ងៃទី21មេសាដដែលប្រហែលជាម៉ោង4រសៀលមានឡានកាំញ៉ុងដប់គ្រឿងរៀបក្បួននៅផ្លូវជាតិលេខ5នៅមុខវិទ្យាល័យអៀបខុតពេលនោះឃើញមិតសុយលោតចុះពីឡានជីបមានបញ្ជីមួយសន្លឹកនៅដៃដែលចូលទៅកាន់បរិវេណសាលាដែលមានអស់លោកនីតិហ៊ានរងដែលត្រូវគេប្រមូលមកពីគ្រប់ទិសទីចំនួន4រយនាក់តម្រៀបជួរជាស្រេចរងចាំនៅទីនោះមិតសុយក៏ហៅឈ្មោះ រួចបញ្ជាដើរចេញទៅឡើងឡានជាហូហែដោយកុហកថានាំយកទៅរៀនសូត្រនៅខេត្តសៀមរាបក្បួនឡាននេះបោះឆ្លងស្ទឹងសង្កែតាមស្ពានថ្មីទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ5បោះឆ្ពោះទៅខេត្តសៀមរាប មុខក្បួនឡាននេះមានឡានជីបមួយគ្រឿងដែលមានមេខ្មែរក្រហមបួនអ្នកជិះនៅក្នុងនោះបើកបរនាំផ្លូវខាងក្រោយមានឡានឡង់រវើពីរគ្រឿងមានយោធាក្មេងៗប្រហែល15នាក់កាន់កំភ្លើងAR-15គ្រប់ដៃជាអ្នកការពារជូននំណើរលោកក្បួនឡានទៅដល់ភូមិបាត់កង់ឡានជីបឈប់មេខ្មែរក្រហមលើកដៃជាសញ្ញាបញ្ជាឲ្យឡានទាំងអស់ឈប់ មេខ្មែរក្រហមលោតចុះពីឡានរួចស្រែកបញ្ជាឲ្យនាយទាហានរងទាំងនោះចុះពីឡានតម្រៀបគ្នាជាជួរបួនបួនអ្នកតាមបណ្ដោយថ្នល់ស្រាប់តែរំពេចនោះមានក្រុមអាតកំបាំងដ៏ច្រើនលើសលុបចេញមកបង្ហាញខ្លួនស្លៀកពាក់ខ្មៅមានតូចតូចមុខមាត់មានមែនជាខ្មែរទេមានអាវុធគ្រប់ធុនបាត់ជាប់ជាស្រេចពេលនោះមានមនុស្សប្រហែល100នាក់ឥតអាវុធលោតចេញមក រួចចាប់ទាហានរងអស់ទាំងនោះចងស្លាប់សេកបួនបួនអ្នកផ្អោកគ្នារួចហើយក៏បាញ់សម្លាប់ចោលនៅទីនោះទៅស្រុកមង្គលបុរីមានកសិដ្ឋានខ្មែរជប៉ុនមួយស្ថិតនៅក្បែរផ្លូវជាតិលេខ5ចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាកើតសង្គ្រាមគេយកកន្លែងនោះជាទីតាំងកងទ័ពជាតិនៅថ្ងៃទី19មេសាមានក្រុមឃាតករអាតកំបាំងដ៏ច្រើនលើសលប់ចេញមកព័ទ្ធទីនោះជាប់តាំងពីព្រលឹមលុះដល់ម៉ោង9មេរបស់វា បានស្រែកតាមមីក្រូបញ្ជាឲ្យនាយនឹងកូនទីហានព្រមទាំងប្រពន្ធកូនឲ្យចេញពីផ្ទះប្រមូលគ្នាជួបជុំកណ្ដាលវាលកសិដ្ឋានដូចចេញមកជួបជុំស្រែកបាញ់ហើយវាបញ្ជាឲ្យបាញ់ចម្រោះទៅលើជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះក្រឹបស្រោចឮដោយរន្ទះជនរងគ្រោះដួលស្លាប់គងជើងលើគ្នាមានសល់ដល់ម្នាក់ឡើយ អលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគ្រប់រាល់អានខ្ញុំសូមស្លេះចំពោះទី8តែត្រឹមនេះសិនចាំថ្ងៃក្រោយនឹងអានបន្តបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសានសវិតសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលាបាទ ប្រជាជនប្រហែលត្រីជនប្រជាជនប្រហែលត្រីជនប្រជាជនប្រហែលត្រីជនប្រជាជនប្រហែលត្រីជនប្រជាជនប្រហែលត្រីជនប្រជាជនប្រហែលត្រីជនប្រជាជនប្រហែលត្រីជនប្រជាជនប្រហែលត្រីជនប្រជាជនប្រហែលត្រីជនប្រជាជនប្រហែលត្រីជនប្រជាជនប្រហែលត្រីជនប្រជាជនប្រហែលត្រីជនប្រជាជនប្រហែលត្រីជនប្រជាជនប្រហែលត្រីជនប្រជាជនប្រហែលត្រីជនប្រជាជនប្រហែលត្រីជនប្រជាជនប្រហែលត្រីជនប្រជាជនប្រហែលត្រីជនប្រជាជនប្រហែលត្រីជនប្រជាជនប្រហែលត្រីជនប្រ